Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 2-ն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տևական ժամանակ համեմատաբար հանգիստ էր, սակայն վերջին օրերին լարվածության և փոխադարձ կշտամբանքների աճ է։ ՀԱՊԿ-ը փորձում է հիմնավորել կրավորական կեցվածքը Հայաստանում պատասխանատվության գոտու վերաբերյալ։ Հայաստանում ապաստանած որոշ ռուսաստանցիներ ենթադրում են, որ հայտնվել են իրենց երկրի անվտանգության ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, լարվածություն մերձավոր արևելքում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանը և Բաքուն միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու համար։ Ադրբեջանը առավոտյան հայտարարեց, թե 3 գիշերը ժամը 22-ի սահմաններում հայկական զինված ուժերը շուրջ 20 րոպե հրաձգային կրակ են բացել Նախիջևանի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը անմիջապես հերքեց Բաքվի մեղադրանքները, տեղեկացնելով, որ 3 գիշերը նույն ժամանակահատվածում հենց ադրբեջանական զինուժն է կրակ բացել Գեղարքունիքի մարզի Կուտ և Սյունիքի Տեղ գյուղի հատվածներում գտնվող հայկական դիրքերի ուղղությամբ, մանրամասները լուրերից հետո։ Նախորդին Վաշինգտոնը զգուշացրել էր զերծ մնալ սահմանի երկայնքով սրվող հռետորաբանությունից կամ ռազմական գործողություններից։ Ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսվածը Հայաստանի վարչապետի, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի և Եվրահանձնաժողովի նախագահի հանդիպումը, ինչը Բաքուն և Մոսկվան բացասաբար են ընդունում։ Իրանի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ հանձնակատար Աբրամ Փեյլին այցելել է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջան, Հայաստան, Վրաստան և Ադրբեջան։ Երևանում բովանդակալից հանդիպումներ ունեցա Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանի, ազգային անվտանգության խորհրդի, կենտրոնական բանկի և պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, Իրանի սահմանների անվտանգության, պատժամիջոցների կիրառման և Հայաստանի տնտեսական և արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի հարցերով X-ի իր էջում գրել է նա։ Իսրայելի հարվածի հետևանքով Գազայի հատվածում զոհվել են պարենային օգնություն ցուցաբերող միջազգային կազմակերպության 7 աշխատակիցներ։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ապրիլի 1-ին, նրանց տարբերանշաններով ավտոմեքենաները ճանապարհին գնդակոծվել են իսրայելական ուժերի կողմից։ Իսրայելական բանակի ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին ցավակցություն է հայտնել, այսօր նա ասել է, որ միջադեպը բազմակողմանիորեն կհետաքննի անկախ պրոֆեսիոնալ փորձագիտական խումբը։ Կրոկուս Սիթի համերգասրահում իրականացված ահաբեկչական հարձակումից տուժողները դիմել են Ռուսաստանի քնչական կոմիտե համալիրի սեփականատիրոջ հանդեպ քրեական գործ հարուցելու համար։ Կրոկուս Սիթին պատկանում է ադրբեջանցի միլիարդատեր Արաս Աղալարովին, նա ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամին է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիր այսօր, ապրիլի 2-ն է, 2016-ի քառորյա մարտերի 8-րդ տարելիցը, ով իմանար, թե հետո ինչ ավերներ կլինեն։ Եվ հիմա էլ վիճակը լարված է, ռուս-թուրքական քննարկումներ, թուրք-ադրբեջանական քննարկումներ, ռուս-ադրբեջանական քննարկումներ, հայտարարություններ, թե իբր Հայաստանը դիմում է ագրեսիվ քայլերի, մտահոգիչ ազդակներ են։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանին տևական ժամանակ հարաբերական կայունությունից հետո Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու մեջ։ Նախ Բաքուն առավոտյան հայտարարեց, թե 3 գիշերը ժամը 10-ի հատվածում հայկական զինված ուժերը շուրջ 20 րոպե հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Նախիջևանի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը անմիջապես հերքեց Բաքվի մեղադրանքները, տեղեկացնելով, որ 3 գիշերը նույն ժամանակահատվածում հենց ադրբեջանական զինուժն է կրակ բացել Գեղարքունիքի մարզի Կուտ և Սյունիքի Տեղ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կուտի գյուղապետ Գրիգորի Ավակյանը հաստատեց, գյուղում 3 լսել են կրակոցների ձայները։
Գիտեք, որ դիրքերը մոտ են, դրա համար ցանկացած կրակոց լսվում է։
3 լսել եք, այո, այդ կրակոցները։
Հա, մի քանի հոգի լսել են, կոնկրետ ես չեմ լսել, բայց զանգեցին այդ պահին, ասեցին, ես տարածքում չէի։
Նորմալ
էր։ Այո, հա, նորմալ էր ամեն ինչ, ասեցին։ Բայց եղել է կրակոցներ թեթևակի, հիմա ամեն ինչ կարևորը նորմալն է։
Դա երեկոյան է, ճիշտ է եղել, 3-3-10-ի
հատվածում։ Հա, 10-11-ի կողմերը, հա։
Թեև տևական ժամանակ կողմերը հրադադարի խախտումների մասին տեղեկություններ չէին հաղորդում, Բաքուն վերջին օրերին շարունակ պնդում էր, թե Հայաստանի զինված ուժերը սահմանի տարբեր հատվածներում անձնակազմի, զրահատեխնիկայի, հրետանային և կրակային այլ միջոցների կուտակումները և ակտիվ տեղաշարժերը իրականացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ի պատասխան արդեն երկու անգամ հերքել է Բաքվի այդ պնդումները, ընդգծելով, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Հայաստանի սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքների իրականացումը Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Դրանք կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ և միտված են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը։
Լարվածության աճի ֆոնին պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացրել է զերծ մնալ սահմանի երկայնքով սրվող հրետորաբանությունից կամ ռազմական գործողություններից։ Ընդ որում, անդրադառնալով վերջին օրերին Ադրբեջանի շարունակական պնդումներին, թե Հայաստանը զինտեխնիկայի և զորքի կուտակումները իրականացնում սահմանին, սրելով իրավիճակը, պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը ըստ էության կասկածի տակ է դրել Բաքվի այդ մեղադրանքները.
EU monitoring mission said yesterday that the Armenia-Azerbaijan border was calm and quiet.
Սահմանին ըստ Եվրամիության դիտորդական առաքելության հանգիստ է և զորքերի ու հրետանու արտասովոր տեղաշարժեր չկան, չնայած այդ հայտարարություններին։
Արդյոք ԱՄՆ-ն կապ հաստատելու է Բաքվի հետ էսկալացիան կանխելու համար։
Շարունակենք հստակեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, որ էսկալացիան ոչ մեկին ձեռնտու չէ։
And we'll continue to caution against escalating rhetoric or hostilities along the border.
Մենք զգուշացնում ենք և կշարունակենք զգուշացնել զերծ մնալ սրվող հրետորաբանությունից կամ սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններից։ Շարունակում ենք խրախուսել տարածաշրջանում արդար և արժանապատիվ խաղաղության պայմանների ստեղծումը, որտեղ հարգվում են բոլորի իրավունքները։ Կայուն խաղաղություն ապահովելու միակ ճանապարհը բանակցությունների սեղանն է։
Երեք հապկը վերջապես խոսեց Հայաստանում պատասխանատվության գոտու մասին, պնդելով, որ դա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է, կարգավորված պետական սահմանով, ասել է, թե հարևանների հետ համաձայնությամբ հաստատված տարածք։ Այստեղ առաջանում է այսպես կոչված կոգնիտիվ դիսոնանս, ավելի պարզ լեզվով տրամաբանական անհամապատասխանություն։ Մենք իհարկե ձեր դաշնակիցն ենք, կյանքներս կտանք մեր հայ եղբայրների համար և անպայման կպաշտպանենք ձեր տարածքը, բայց կյանքներս չենք տալիս ու չենք պաշտպանում, որովհետև չգիտենք, թե որն է ձեր տարածքը։ Շատ ռուսական է հնչում, ձենեկնետ նովի դիրժիցիս տարբերակով։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ հարցի պատասխանը չենք ստացել։
Հապքից որոշել են պատասխանել արդեն երկու տարի հնչող այս հարցին։ Անանուն Պաշտոնյան ռուսաստանյան RBK-ին փոխանցել է։ Հապքը Հայաստանում իր պատասխանատվության ոլորտը համարում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, կարգավորված պետական սահմաններում։
Պատասխանատվության գոտու մասին ձևակերպումը բավականին բարդ է։ Այն ավելի շատ նպատակ ունի Հանրապետությունում ուշադրություն հրավիրել տիրող իրավիճակի վրա, քան ստանալ առարկայական պատասխան, քանի որ համաձայն 2010 թվականի փոխգործակցության սկզբունքների մասին համաձայնագրի, որը ստորագրվել է Հապքի կողմից, պատասխանատվության տարածքն անդամ երկրների ինքնիշխան տարածքն է։
Նշել է Հապկ Պաշտոնյան, հիշատակված փաստաթուղթը 2010 թվականին Մոսկվայում կնքված հավաքական անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների կազմավորման կարգավիճակի մասին համաձայնագիրն է։ Ռազմական դաշինքում Հայաստանի մնալ չմնալը մարտի 12-ի իր ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց այս հարցի պատասխանով էր պայմանավորել։ Հայտարարությանը նախորդել էին 2021-ի և 22-ի հայ-ադրբեջանական բախումները, որոնց ժամանակ Հապկից Երևանի աջակցության խնդրանքները անարձագանք մնացին։ Կառավարությունից կամ արտգործ նախարարությունից արձագանք այս հայտարարությանը չկա։ Արդյոք բավարարված են այնքան, որ կչեղարկեն, ինչպես վարչապետն էր ձևակերպել դեֆակտո սառեցումը։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը վերջին հայտարարությունը խնդրահարույց որակեց։
Չի նշվում, որ կոնկրետ Ալմատայի հռչակագրով կա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահման։ Ալմատայի հռչակագրով, շատ լավ, Ալմատայի հռչակագրով, եթե այդպես ճանաչվեն, ես ողջունում եմ ու շատ կողմեմ ու շատ լավ է կեցե Հապկը, եթե նման բանը ասում, բայց չի ասում փաստացի, որովհետև երբ որ մենք փաստացի գործենք ունենում նրա այդ, որ Ադրբեջանը հարձակում Հայաստանի սուվերեն տարածքների վրա, հրթիռակոցում, գնդակոցում Հայաստանի քաղաքները, համայնքները, մենք չենք ստանում ոչ մի արձագանք Հապկից, այլ ասում են, այդտեղ հստակեցված չի սահմանը։ Ու հիմա էլ այս կոնտեքստում արդեն ուզում են ասեն, այո, մենք մենակ ենք եղա մեր պատասխանատվության գոտին, որտեղ կա հստակեցված երկկողմանիորեն սահման, իսկ այստեղ չկա։ Այդ կոնտեքստն է, այստեղ իմ տպավորությունը այդպեսին է կոնկրետ այս հայտարարությունը, դա չափազանց խնդրահարույց է։
Ռոսֆին մոնիտորինգ դաշնային ծառայության ահաբեկիչների եւ ծայրահեղականների գրանցամատյանում տարեսկզբից ավելացել է 669 մարդու անուն։ Ռուսաց պատկան ծառայությունները կասկածելի են համարում յուրաքանչյուրին, ով չի կիսում պաշտոնական Մոսկվայի տեսակետը պատերազմի վերաբերյալ։ Քաղաքացիներին բանտեր են նետում սոցցանցում պատերազմը քննադատող ոչ թե մեկնաբանություն գրելու, այլ նման մեկնաբանությանը լայք տալու համար, դե իսկ արտասահման մեկնածը գաղտնի ծառայությունների հիմնական թիրախներից է։ Հայաստանում ապաստանած ռուսներից ոմանք ենթադրում են, որ իրենց հետևում են ռուս գործակալները, և դա մտահոգում է հայ իրավապաշտպաններին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ահազանգեր Երևանում ու Գյումրիում բնակվող ռուսներից հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությանը դիմաց քաղաքացիները պատմել են, որ իրենց հետևում են Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական համազգեստով անձինք։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, Ռուսաստանի Դաշնության այլախոհ կամ ակտիվիստ քաղաքացիները պատմել են, որ հաճախ են կասկածելի անձանց նկատում իրենց բնակության վայրերին մոտ տարածքներում, տեղեկանում, որ հարցուփորձ են արել իրենց մասին։ Իրավապաշտպաններին դիմաց քաղաքացիները անվտանգության նկատառումներով դեռ չեն ուզում բացահայտել իրենց ինքնությունը։
Նույնիսկ մինչև մաչի դենք դրանք ԳՌՅ-ի, ՖՍԲ-ի, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ոստիկանության կամ ընդհանրապես ովքեր են, մենք գիտենք ընդամենը ՎԿ-ների հաղորդած տեղեկությունների համաձայն, որ դրանք Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական համազգեստով անձինք են, որ նման գործողությունները կասեցվեն, կանխվեն։
Օրերս տարածած հայտարարության մեջ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Իվան Ազորի գրասենյակը մտահոգություն է հայտնել, որ ռուսական զինվորական համազգեստով իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները օգտագործում են չհաշվառված հայկական պետհամարանիշով մարդատար ավտոմեքենա, որը նախատեսված է բացառապես օպերատիվ հետախուզական գործողություններ կատարելու համար։ Դիմել ենք ոստիկանություն այս հարցով պարզաբանում ստանալու համար, պատասխան դեռ չունենք։
Ամենահիմնական մտահոգիչ հարցերից մեկն է, որովհետև դա պետք է ստուգի ազգային անվտանգության ծառայությունը, Հայաստանի ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարությունը, գլխավոր դատախազությունը։
Իրավապաշտպանը պնդում է իր գնահատմամբ Ռուսաստանի իրավապահներն իրականացնում են արտաքին դիտարկում օպերատիվ հետախուզական գործողություն, բայց դրա համար նրանք պետք է ունենան հայաստանյան իրավապահների թույլ տվությունը և համաձայնությունը, արդյոք ունեն, դատախազությունը չի հստակեցնում։
Եթե պատասխանատվության չենթարկվեն, ապա նման բնույթի ապօրինի գործողությունները կշարունակեն։
Ուկրաինային ռուսների հասցրած օթային հարվածները միանշանակ ավելի ավերիչ են Ռուսաստանին Ուկրաինայի հասցրած հարվածների համեմատությամբ։ Մինչդեռ վերջին գործողություններում զարմանալին աշխարհագրությունն է։ Գրոհի է ենթարկվել Թաթարստանի տարածքում երկու թիրախ։ Հայտնի չէ, թե որտեղից են օդ բարձրացել ԱԹՍ-ները, սոսկ տեսականորեն գուցեև թիրախներից ոչ հեռու գտնվող մի կետից։ Մինչդեռ հիշեցնենք, Ուկրաինայից Թաթարստան մոտ 1800 կիլոմետր է, և այդպես պատերազմը հասնում է Դաշնության տարբեր անկյուններ։ Լսենք հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ այսօր վաղ արավոտյան հարվածի տակ է հայտնվել Թաթարստանի տարածքը։ Անօթաչուները հարձակվել են Լաբուգա քաղաքում գործող ռազմական ձեռնարկության վրա, որտեղ ըստ լրատվամիջոցների իրանական շահետներ են արտադրվում։
Надо остановиться, сейчас просто вот так раз, два.
Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնում են, որ անօթաչուն հարվածել է ձեռնարկության հանրակացարանի շենքին, 7 մարդ ու տժել ձեռնարկությունում, սակայն տեխնոլոգիական խնդիր չկա, արտադրությունը բնական հունով շարունակվում է։ Նույն ժամերին թիրախավորվել է նաև Նիժնեկամսկի նավտավերամշակման գործարան, ըստ քաղաքապետի զոհեր ու ավերացումներ չկան։ Անօթաչուների հարվածները Ռուսաստանի ուղությամբ վերջին ամիսներին զգալիորեն աճել են, ամենից հաճախ դրանց թիրախում են հայտնվում նավթմշակող ձեռնարկությունները։ CNN-ը հողմանելով իր աղբյուրին գրում է, թե ուկրաինական կողմը մանրամասն ծրագրում է այդ հարվածները, ընտրելով հատկապես այն օբյեկտները, որոնց վերականգնումը կպահանջի երկար ժամանակ և արևմտյան տեխնոլոգիաներ։ Փորձագետների կարծիքով Ուկրաինայի զինված ուժերի այս մարտավարությունը կարող է ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի տնտեսության վրա, քան արևմտյան պատժամիջոցները։ Ուկրաինացիները նաև մշտական կրակի տակ են պահում սահմանամերձ Բելգորոդի մարզը, որտեղից հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են տարհանվել վերջին շաբաթներին։ Ճակատում միջդեռ նախաձեռնությունն արդեն մոտ կես տարի է մնում է ռուսների ձեռքում, Մոսկվան փորձում է առաջ գնալ բոլոր ուղություններով, հատկապես թեժ Դոնեցկի մարզում։ Բախմուտի ուղությամբ ռուսական բանակը զգալի առավելություն ունի հրետանու առումով, հայտարարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի 92-րդ առանձին գրոհային բրիգադի կազմում անօթաչուների գումարտակի հրամանատար Յուրի Ֆեդերենկոն։
Ռազմաճակատի այս հատվածում յուրաքանչյուր ուկրաինական հրետանային բաժին են կնում 6 ռուսական։ Ռուսական զորքերը նաև բավականաչափ մարդկային ուժ ունեն, որպեսզի իրենց թույլ տան զգալի կորուստներով ուղեկցվող գրոհային գործողություններ։
Դուժը բաղադրում է դոսվիչենիխ օֆիցարիվ տա սերժանտիվ։
Ճակատում մշտական գրոհներից բացի Ռուսաստանը նաև զանգվածային տեղեկատվական գրոհ է սկսել Ուկրաինայի նախագահի դեմ։ Ռուսական քարոշչամեքենան արդեն մի քանի օր է հայտարարում է, թե Զելենսկին այլևս Ուկրաինայի ընտրված նախագահը չէ, քանի որ հրաժարվել է նախագահական ընտրություններ անցկացնել։ Դրանք պետք է տեղի ունենային մարտի 31-ին, սակայն Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել է, որ Ուկրաինայի գործող սահմանադրությունն արգելում է ընտրություններ անցկացնել ռազմական դրության պայմաններում։ Ուկրաինացի վերլուծաբան Օլեգ Սահակյանի գործով Մոսկվան առաջիկա օրերին էլ ավելի կսաստկացնի արշավը Զելենսկու դեմ։
Ռուսիսկայա աստրիո ինֆորմացիոնայ կամպանիա նացելնա սյոտկի նա 20 մայա։
Ըստ երևույթին ատելության եւ ադրենալինի հերթական չափաբաժինն է պատրաստվում։ Կարծում եմ, որ Զելենսկու ոչ լեգիտիմության հետ կապված ռուսական տեղեկատվական արշավի գագաթնակետը կտեսնենք մայիսի վերջին։
Ցելոսի սերիա կամպանիա։
Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանին հասցված հարվածի հետևանքով զոհվել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 7 անդամներ, այդ թվում 2 գեներալներ։ Իրանը անմիջապես մեղադրել է Իսրայելին և սպառնացել է, որ պատասխան է տալու։ Երեկվա գրոհը կարող է շատ լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Թեհրանը սպառնում է անպատասխան չթողնել Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանին հասցված օդային հարվածը, որի հետևանքով սպանվել է մի խումբ իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Քուդս ուժերի բարձրաստիճան հրամանատար գեներալ Մոհամադ Ռեզա Զահեդին, ով Քուդսին միացել էր ավելի քան 4 տասնամյակ առաջ։ Իրանի իշխանությունները վախկոտ հանցագործություն են որակում Իսրայելի օդուժի հարվածը, որ նստամենայնի արձակվել է օկուպացված Գոլանի բարձունքներից, էլ ավելի բորբոքելով լարվածությունը տարածաշրջանում Գազայում Իսրայելի և Իրանի դաշնակից Համաս խմբավորման միջև 6 ամիս շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Իրանական և սիրական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հարձակումը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան։ Սիրիայում Իրանի դեսպան Հոսեյն Ագբարիի խոսքով հարվածը հասցվել է F-35 կործանիշներից, որոնք 6 հրթիռ են արձակել շենքի վրա։ Հարձակումից հետո կանգուն է միայն հյուպատոսարանի շենքի դարպասը, Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժին գրությամբ։ Նեթանյահուի կառավարությունը հրաժարվում է մեկնաբանել իրեն ուղված մեղադրանքները։ Թեհրանը միջդեռ կասկած չունեն իրանական դիվանագիտական ներկայացուցչության դեմ հարձակման ետևում Իսրայելն է կանգնած։ «Մենք կստիպենք նրանց զղջալ», այս և մյուս հանցագործությունների համար հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Իրանի ամենազդեցիկ ուժային կառույցը 7 բարձրաստիճան զինվորականների, 2 գեներալի, 5 սպայի կյանք խլած հարվածը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին կույր ահաբեկչություն է որակել, պնդելով, որ տեղի է ունեցել միջազգային կանոնների բացահայտ խախտում, որն անպատասխան չի մնա։ Իրանական դիվանագիտական կառույցին հասցված մահացու հարվածը Մոսկվայի նախաձեռնությամբ այսօր կքննարկվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիությունը, հորդորելով մեջբերում ծայրաստիճան պայթունավտանգ տարածաշրջանում զսվածություն դրսևորել հետագա էսկալացիա թույլ չտալու համար։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։